Epistula ad Galatas, caput quintum. Hac libertate nos Christus liberavit. State igitur, enolite iterum jugo servitutis deteneri. Ecce, ego Paulus dico vobis quoniam, si circumcidamini, Christus vobis nicul proderit. Testificor autem rorsum omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est universae leges faciende, evacuati estis a Christo, qui in lege justificamini, a gratia excidistis. Nos enim spiritu ex fide spem justitiae expectamus. Nam in Christo Iesu, neque circumcisio aliquid valet, neque preputium, sed fides, quae per caritatem operatur. Quare batis bene, quis vos impedivit veritati non obedire? Hec persuasio non est ex eo qui vocat vos. Modicum fermentum tota massam corrumpit. Ego confido in vobis in domino, quod nicil aliud sapietis. Qui autem conturbat vos, portabit judicium, qui cumque est ille. Ego autem, fratres, si circumcisionem ad hoc predico, quid ad hoc persecutionem patiur? Ergo, evacuatum est scandalum crucis. Utinam, et abscidantur, qui vos conturbant. Vos enem in libertatem vocati estes, fratres, tantum ne libertatem in occasionem detis carni, sed per caritatem servite invicem. Omnis enem lex in uno sermone impletor in hoc, diliges proximum tuum sicut te ipsum. Quod, si invicem mordetis et devoratis videte, ne ab invicem consumamini. Dico autem, spiritu ambulate, et concupiscentiam carnis ne perfeceritis. Caro enim concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem, hec enim invicem adversantur, ut non quecumque vultis illa faciatis, quod si spiritu ducimini non estis sub legge. Manifesta autem sunt opera carnis, quae sunt fornicatio, immunditia, luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicitiae, contentiones, emulationes, ire, rixe, dissensiones, secte, invidiae, ebrietates, commissationes, et his similia. Quae predico vobis sicut predixi quoniam, qui talia agunt, regnum Dei non consequentur. Fructus autem spiritus est caritas, gaudium, pax, longanimitas, benignitas, bonitas, fides, mansuetudo, continentia. Adversus huius modi non est lex. Qui autem sunt Christi Iesu, carnem crucifixerunt cum viciis et concupiscentiis. Si vivimus spiritu, spiritu et ambulemus. Non efficialmur inannis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes.